Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Sestanek je bil sklican za to, da ugotovimo, ali je kakšen napredek glede na dogovore, ki jih je koordinacija predsednikov parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin dosegla 19. julija. Takrat, ko smo preložili nekatere zelo pomembne odločitve in tudi plačali za to visoko ceno z padcem, drastičnim padcem bonitetnih ocen države in komercialnih finančnih institucij, zdaj, ugotovili smo, da so tri delovne skupine, ki so delovale v tem času, sicer dosegle nekaj uskladitev, tudi na ravni opozicija, koalicija, ko gre za rešitve potrebne za sanacijo bank in za ustanovitev premoženskega, državnega premoženskega holdinga. Ni pa napredka pri zlatem fiskalnem pravilu oziroma pri implementaciji zaveze, ki jo Slovenija dala že v prejšnjem mandatu in tudi ratificirala s fiskalnim kompaktom spomladi letos. Tukaj pozitivno Slovenija nasprotuje rešitvi. Socialni demokrati pa so danes prišli z novim razlogom, zakaj tega ne morejo podpreti in tukaj je očitno inovativnost neizmerna. Od januarja, ko je obstajalo soglasje prav vseh parlamentarnih strank in drugih parlamentarnih dejavnikov, da zlato fiskalno pravilo oziroma uravnotežen proračun kot obvezo zapišemo v ustavo. Do danes so se razlike, ne bom rekel, povečevali, ampak so po tej prvi enotnosti začele nastajati in so pravzaprav s to politizacijo v zadnjih mesecih postale takšne, da niti ne gre več za vsebino. To, da ne gre več za vsebino, je opozicija danes priznala, ko je rekla, da bi popolnoma isto snov zapisala v navaden zakon, ne bi pa tega zapisala v ustavni zakon, da je na vsebinski ravni ni nobene razlike. Dejstvo pa je, da zaveza, ki smo jo dali od nas, terja, da to vprašanje rešimo na ustavni ali tej podobni ravni. Kolikor bi bila samo ratifikacija fiskalnega kompakta dovolj, da izpolnimo to obvezo, ki je predvsem obveza sedanjih upravljalcev države do prihodnih generacij, da jih ne bomo kradli in zadolževali. Če bi bila samo ratifikacija dovolj, potem seveda ta fiskalni kompakt ne bi imel tretjega člena, v katerem izrecno piše, da vsi podpisniki po ratifikaciji to še implementirajo na ustavni ali tej podobni ravni. In tisti, ki smatrajo, da je temu, da je za to dovolj navaden zakon, naj vzamejo pod noge, gredo v Bruselj, prepričajo Evropsko komisijo, potem naj gredo še v Berlin in prepričajo nemške poslance, da Nemčija, ki je znana po svoji finančni disciplini in ki praktično nima proračunskega primankljaja, zlato fiskalno pravilo mora imeti v ustavi in to že ima v ustavi. Sloveniji, ki je pa 3 leta vodila proračunski primankljaj, ki je bil še enkrat večji od dovoljenega, pa naj tega ne bilo treba in je dovolj navaden zakon. Če bodo gospod Lukšič, gospod Janković in gospod Danilo Türk prepričali Evropsko komisijo in nemške poslance, da smo mi bolj disciplinirani od nemške vlade, nemškega parlamenta, ki plačuje večino tega denarja v reševalne mehanizme, potem bo tudi za Slovenijo dovolj navaden zakon.
Prosim, vprašanja.
Kati Šruga, Pop TV, gospod predsednik, torej dvotretinske večine za vnos v ustavo. Nijem pa kaj zdaj? Boste šli vse eno v sprejem zakona, ne boste naredili nič, kaj bo zdaj s tem zlatim fiskalnim pravilom?
Če bi Slovenija to skušala urediti z navadnim zakonom, bi naši partneri to vzeli kot slabo šalo. Zato vlada seveda takšnega zakona ne bo predlagala, sami sebe bi smešili. Slovenija seveda bo zapisala zlato fiskalno pravilo tako v ustavo, kot tudi sprejela ustavni zakon za njegovo izvedbo. Zelo verjetno pred potekom roka, ki je pač določen, ker nas bodo to prisilili okoliščine. Bo pa cena za to odlaganje draga in tisti, ki so najprej obljubili podporo, potem pa se je umaknili in zdaj izražajo celo nasprotovanje, bodo morali prevzeti odgovornost za to ceno.
Še kakšno vprašanje? Manca.
Manca Borko, žurnal 24. Ali lahko poveste, kakšen je bil sklep v zvezi z holdingom in v zvezi z sanacijo bančnega sistema po današnjem sestanku?
Tukaj boste obe delovni skupini, ki ste usklajevali materiji, opravili še en sestanek, potem, ko boste na voljo čisto pisal obeh zakonov. Takrat se bo tudi videlo, ali je možno oba zakona dokončno uskladiti na ravni parlamentarnih dejavnikov, prej preden se gre potem še usklajevanje s socialnimi partnerji, ali pa to ne bo mogoče. To bo verjetno znano tekom naslednjih dveh tednov. Vlada se je po drastičnem padcu bonitetnih ocen države in komercialnih finančnih institucij v začetku tega meseca odločila tudi, da seveda spremeni nekatere prioritete. Tako bo v kratkem v proceduri zakonodaja z področja modernizacije trga dela in pokojninskega sistema. Danes smo opozicijskima strankama ponudili, da to zakonodajo usklajujemo z njimi na enak način kot tudi zakon o državnem premoženjskem holdingu oziroma zakon o sanaciji bank. Obe opozicijski stranki sta na to pristali, skratka gre za nadaljevanje te prakse nepodpisanega partnerstva za razvoj in izhod iz krize, ki ga je opozicija najprej zavračala, zdaj ga pač preko teh projektov sprejema. Zaradi padca bonitetnih ocen je časa zdaj bistveno manj za sprejem teh zakonov. Vlada bo prisiljena usklajeno, lahko pa tudi neusklajeno zakonodajo predlagati še v začetku jeseni, tako da nas čaka zelo intenzivno usklajevanje.
Ksenija.
Ksenija Kolen, Finance. Zanima me, koliko časa lahko ta agonija še traja. Dopoldan ste imeli tudi koalicijski sestanek, kakšni so, ne vem, je koalicija še enotna. Veliko je govora o prošnji za pomoč, o tehnični vladi. Prosim za komentarje na te teme.
No, veliko je govora oziroma, ba je se verjetno veliko o tem piše v medijih. Ne, koalicija se s tem ni ukvarjala, kaj ti v poleg teh vprašanj, ki so težke in o katerih smo govorili tudi na tem sestanku, o katerem sem zdaj poročal, je pred nami tudi priprava proračunov za prihodnji dve leti. Sestanek koalicije je bil večinoma posvečen temu, kako zapreti v tej situaciji prihodke in odhodke. In tej temi bo namenjeni še več prihodnih sestankov, tako da koalicija se res ni ukvarjala z zadevami, ki se vam mogoče zdijo zelo pikantne pa aktualne, ne, za državo, pa v tem trenutku drugotnega pomeni.
V mikrofon, mikrofon.
Zdaj, v tem krču, oziroma v tej situaciji, v kateri Slovenija danes je, seveda drug mesec ne bo več, ker bo v slabši situaciji. Tudi makroekonomske napovedi za evroobmočje so se v zadnjih dveh tednih poslabšale, ko gre za ocene za prihodnji dve leti. Pričakujemo tudi slabše napovedi za Slovenijo od našega urada za makroekonomske analize in razvoj, ki te ocene so osnova za pripravo proračunskih dokumentov. Vemo, kakšno je bilo gibanje rasti v prvih dveh kvartalih, vsaj približno, in na te osnovi se bo situacija še zaostrila. Zaradi tega govorim, da bo cena za neukrepanje, tudi za ta mesec, ko smo preložili nekatere odločitve, prišla, že prihaja in bo draga. Bo draga, potrebno je bo plačati in dlje bomo prelagali te odločitve, seveda dražje bo cena.
Dobro, kaj?
Gospod predsednik, kakšna je zdaj situacija glede tega, da bi Slovenija morala zaprositi za mednarodno finančno pomoč? Tukaj iz tujine vedno znova slišimo neke napovedi, da bomo šesta država, ki bo to morala storiti, glede na stanje v javnih financah, na ukrepe, ki jih napovedujete, kaj pravite glede tega, nas v jeseni čaka to zaprosilo za mednarodno finančno pomoč ali ne? In drugič, ali lahko prosim zelo jasno poveste, glede na to, da ste julija napovedovali možnost, da bi vezali zaupnico na sprejem oziroma vnos fiskalnega v ustavo, kako zdaj razmišljate o politični usodi vaše vlade? Torej, boste ustrajali, boste delali naprej, kot vas razumem, glede na ukrepe, ki jih napovedujete, da, ampak ali je to konec te zgodbe ali ne? Skratka, kako zdaj o tem razmišljate po tem mesečnem premoru?
Torej, vse, kar sem dejal pred enim mesecem in še nekaj dnevi, lahko rečem tudi danes. Ne, možnost vezave zaupnice na sprejem zlatega fiskalnega pravila ali kakšnih drugih nujno potrebnih ukrepov še vedno obstaja. Prav tako obstaja možnost vezave zaupnice na ukrepe, ki so nujno potrebni za to, da koalicija normalno deluje. To je normalni inštrument, ki se uporablja v evropskih državah zelo pogosto. V Italiji recimo skoraj nobene pomembne odločitve praktično ne sprejmejo brez vezave zaupnice, tako da to ne bi smelo povzročati kakšnega posebnega vznemirjanja. Tisto, kar pa mora povzročati vznemirjanje, kar bi moralo povzročati, pa ga ne, ker se pač večina javnosti ne zaveda situacije, v kateri je država, pa je to, da zamude pri ukrepanju stanejo in se bodo na koncu odrazile v padcu standarda, večjem, kot bi bilo to potrebno, v znižanju plač, pokojnin, rezanju socialnih transferov in številnih drugih ukrepih, ki si jih nihče ne želi. Ki si jih nihče ne želi in da je neposredna posledica prelaganja ali pa nesposobnosti sprejemanja potrebnih odločitev in padca bonitetnih ocen je dražje zadolževanje, od katerega je Slovenija odvisna. Likvidnost te države, če hočete, možnost, da vsak mesec Slovenija izplača pokojnine in plače v javnem sektorju, odvisno od tega, ali smo mi sposobni vračati stare dolgove, ki jih vračamo tako, da najemamo nove. In če ne moremo najeti novih oziroma prodati državnih obveznic, kar je praktično nemogoče ob takšnem padcu bonitetnih ocen oziroma smo na sami meji. In zaradi tega je strateški interes, da pač to mejo znižamo. Potem država postane nelikvidna. Tako kot podjetje ali zdaj, ko imamo v Sloveniji možnost osebnega stečaja, lahko tudi fizična oseba. Vemo, kaj se zgodi v teh primerih, ker so države, ki so prišle v to situacijo, tudi države, ki so članice Evropske unije in vemo, kakšni ukrepi so bili potem sprejeti. In prihaja čas, ko je pač potrebno se z razmerami soočiti, ko partnerji v socialnem dialogu, če hočete, da karikiram, zato verjetno to lahko tudi kakšno drugo vlado, ne bodo ne Branimir Štrukelj, ne Dušan Semolič, ne predstavniki delodajalcev, ne parlamentarne stranke, ampak bodo predstavniki Mednarodnega denarnega sklada, Evropske centralne banke in Evropske komisije. In tisti socialni dialog v narekovajih bo nekoliko drugačen.